Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ambasadori Gjerman në Kosovë mbështet diskutimet për asociacionin. Akuzat kundër ish agentit të arrestuar të FBI-s kanë zbuluar lidhjet e tij me politikanët ballkanik, shkruan The Washington Post. Ndërkombëtarët apelojnë për ndryshimin e kushtetutës së Maqedonisë së Veriut që të mos bllokohet integrimi evropian. Gjermania jep dritën jeshile për dërgimin e tankeve në Ukrainë. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Ambasadori Gjerman në Prishtinë, Jon Rotte, tha se pajtohet plotësisht me deklaratat e këshilltarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Scholle, sa i përket shtyrjes përpara të diskutimeve për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Jam plotësisht dakord, është shumë e rëndësishme të çojmë përpara diskutimin për asociacionin e komunave me shumicë serbe, shkroi Rotte në Twitter. Ambasada amerikane në Prishtinë ka paralajmëruar për datën 31 janar një diskutim për këtë asociacion, ku ka thënë se janë ftuar përfaqësues të shoqërisë civile, zyrtarë dhe politikanë të tjerë. Është mirë të dëgjosh se ministri i Kosovës Nenad Rašić ka konfirmuar pjesëmarrjen e tij në diskutimin e planifikuar për këtë çështje më 31 janar në ambasadën amerikane në Prishtinë, tha ambasadori gjerman. Kjo deklaratë vjen në kohën kur ministri për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës Nenad Rašić konfirmoi për Radio Evropa e Lirë se ka marrë ftesë nga Shtetet e Bashkuara për të marrë pjesë në një diskutim të organizuar nga ambasada amerikane në Prishtinë më 31 janar për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Marrveshja për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe është arritur qysh në vitin 2013 në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi, i cili ndërmjetësohet nga BE-ja, por ajo nuk është zbatuar kur. Zyrtarët në Kosovë thonë se nuk mund të krijohen asociacione një etnike, ndërsa ata në Serbi këmbgulin në formimin e asociacionit të dakorduar. Një ditë më parë, Scholle tha se ka inkurajuar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të pranoj propozimin e BE-s për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Forcat ukrainase janë tërhequr nga qyteti lindor Soledar në rajonin e Donjeckut, tha sot zëdhënësi ushtarak Serhi Çerevati në transmetuesin shtetror të Ukrainës. Ky është konfirmimi i parë i Ukrainës se forcat ruse kanë marrë nën kontroll Soledarin. Forcat tona përmbushën detyrën e tyre kryesore të mos lejojnë armikun të deportojë sistematikisht në drejtimin e Donjeckut, tha ai. Soledari ndodhet mbi tunele të shumta të një miniere të kripës që shtrihen përgjat një hapësire prej rreth 200 kilometrash. Këto tunele nuk besohet të kenë vlerë strategjike, pasi që janë shumë të thella për ta mundësuar lëvizjen e pajisjeve ushtarake dhe nuk kanë mjaftueshëm oksigjen. Megjithatë, pas një sërë mbrapjesh të forcave ruse që nga Koriku i vitit 2022, fitorja në Soledar ka vlerë simbolike për ushtrinë e Rusisë. Me fitoren në Soledar, forcat ruse i afrohen qytetit të shkatruar të Bahmutit. Në vitin 2022, numri i gazetarëve të vrarë në mbar botën u rrit për 50% krahasuar me vitin e kaluar, sipas një raporti të Komitetit për mbrojtjen e gazetarëve. Raporti i publikuar dje thot se të paktën 67 punonjës të medjave u vranë në mbar botën në vitin 2022, duke shënuar numrin më të lartë që nga viti 2018. Më shumë se gjysma e gazetarëve që humbën jetën janë nga vetëm 3 vende: Ukraina me 15 gazetar të vrarë, Meksika me 13 dhe Haiti me 7. Organizata tha se kishte konfirmuar se 41 nga 67 gazetarët u vranë në lidhje të drejtë për drejtë me punën e tyre dhe tha se po heton motivet për 26 vrasjet e tjera. Mira protestues dolën në rrugët e kryeqytetit Lima të Perus, prej ku pritën me gaz lotësjellës dhe u përplasën me forcat e sigurisë, vetëm disa orë pasi presidentja Dina Boluarte bëri thirrje për një armë pushim pas 2 muajsh protesta. Kjo ishte demonstrata më e madhe dhe më e dhunshme që nga entja e kaluar, kur protestuesit kërkuan dorëheqjen e Boluartes, shpërndarjen e kongresit dhe zgjedhje të menjëhershme. Që nga fillimi i protestave antiqeveritare në Peru, 56 njerëz kanë vdekur, 45 prej të cilëve vdiqën në përleshje të drejtpërdrejta me forcat e sigurisë. Chris Hipkins u betua të mërkurën se kryeministri i 41 i Zelandës së Re, duke pasuar Jacinda Ardern, e cila dha dorëheqje të paparalajmëruar javën e kaluar. Hipkins, 44 vjeç, është zotuar se do të fokusohet në ekonomi dhe të luftojë inflacionin. Ai ka më pak se 9 muaj për të përgatitur për zgjedhje të përgjithshme. Ceremonia e betimit u drejtua nga guvernatori i përgjithshëm i Zelandës së Re, Cindy Kiro, përpara miqve dhe kolegëve të Hipkins. Hipkins shërbeu si ministri i arsimit dhe policisë sa Ardern ishte kryeministre. Ai u bë i njohur për publikun gjatë pandemisë COVID-19, kur mori një lloj roli menaxhues të krizave. Jacinda Ardern ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrës së Zelandës së Re, duke thënë se nuk i ka mbetur shumë energji për të udhëhequr. Ndoqët blokun e lajmeve, ndërsa edicionin e vazhdojmë me materiale më të zgjeruara.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga vërshimet e fundit në disa komunat të Kosovës kanë ngordhur mira, shpes dhe kafsh. Vetëm në një ferm në komunën e Skënderajt kanë ngordhur 12.000 pula. Tashmë problem paraqitet groposja e tyre. Veterinerë dhe profesor të bujqësisë thonë se mbetjet shtazore duhet të groposen me kujdes që mos të ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit, sepse në të kundërtën ekziston rreziku i përhapjes së ndonjë sëmundjeje. Nadia Ahmeti sjell materialin e vazhdim.
Fabrika për azgjësimin edhe riciklimin e kafshëve të ngordhura në Kosovë nuk funksionon dhe rreziku për përhapjen e ndonjë sëmundje jetë mundshme është potencial, thonë nga Oda e veterinarëve të Kosovës. Mira shpes dhe kafshë raportohet të kenë ngordhur ditëve të fundit si pasojë përmbytjeve që kanë përfshirë disa zona në Kosovë. Vetëm në një fermë në komunën e Skënderajt nga 19 janari kanë ngordhur mbi 12.000 pula. Pronari sa Iliridon Geci thot për Radio Evropa Lirë se ato do të groposen me 25 janar.
Ale në kena fillu me largimin e tyne, se ka qene pa mundu me hyja të përshka këtë loqit e tullë.
Si pas ti, groposja më heret e tyre ka qene pa mundur për shkak të nivellit të lartë të ujtë dhe baltes brenda në fermë. Geci thot se nxjerrja atyre nga ferma dhe me pas groposja do të bënë në bashkëpunim me zyrtar komunalit të cilët kanë caktuar një lokacion të përshtatshëm për groposje. Valon Haliti, udhëheqës i drejtorisë së inspektoratit komunal në Skënderaj, konfirmon për Relin se komuna ka vendosur që groposja këtyre pulave të bëtë në fshatin Kotor. Kotori gjendet në magistralen Pej Mitrovice rreth 8 kilometra në veri përëndim të Skënderajt. Ky fshat është kodrino malor dhe nuk ka afër vendbanime dhe puse të ujtë, shpjegon Haliti. Përveç Skënderajt, zona tjera të goditura rëndën nga vërshimet kanë qenë Mitrovica Veriut, Istogut dhe Klina. Me gjithë interesimin e Relit për numrin e shpesve dhe kafshëve të ngordhura në këto komuna, zyrtarët e tyre nuk u përgjigjen. Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës së Kosovës njoftoi se gjatë vërshimeve të datës 19 dhe 20 janar kishte dëme të mëdha, mes të cilave edhe shpes e kafshë të ngordhura, por nuk dha ndonjë shifër të saktë. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural për humbjet në shpes dhe kafshë, por nuk mori përgjigje. Në deklaratën e kësaj ministrie thuhet vetëm se komunat vendosin për lokacionin e groposjes së këtyre mbetjeve. Përderisa fabrika për azgjësimin dhe riciklimin e kafshëve të ngordhura dhe mbetjeve shtazore nuk është në funksion, komunat të respektive i caktojnë lokacionet për groposjen e kafshëve, thuhet në deklaratë. Aty po ashtu theksohet rëndësia e azgjësimit të shpesëve dhe kafshëve të ngordhura në mbikëqyrjen e inspektorëve veterinar në mënyrë që, siç thuhet, të garantohet një azgjësim i sigurt për mbrojtje të shëndetit të veterinar dhe atij publik. Udhëheqësi i Odës së Veterinarëve të Kosovës, Gjevdet Krasniqi, thotë se autoritetet kompetente duhet i trajtojnë në mënyrë të sigurt mbetjet shtazore, sepse në të kundërtën ka rrezik potencial për përhapjen e sëmundjeve të njerëzit dhe kafshët.
Rreziku është në shumë i madh, sidomos tash te këto vërshime që kemi edhe këta rrugë sipërfaqe të mëdha, domethënë sa më parë duhet në mënyrë sa më adekuate mo trajtuar ato kufumat aty në kafshë.
Në Drenas është ndërtuar impianti për trajtimin e mbetjeve shtazore që është në vitin 2019, por ai nuk është në funksion. Në një raport të zyrës kombëtare të auditimit të publikuar në vitin 2021, është thënë se impiantit i mungojnë disa pajisje përfshirë gjeneratorin elektrik dhe tankun për deponimin e gazit natyror. Ky projekt është realizuar nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë e Kosovës në bashkëfinancim me zyrën e Komisionit Evropian dhe ka rritur vlerën 7.7 milion eurove. Se kur do vijet në funksion, nuk është qartë. Operimi kësaj fabrike është i domosdoshëm jo vetëm në rastet e fatkeqësive natyrore, kur mund të ngordhin kafsh, por edhe në përditshmëri, thot Skënder Munji, ligjërues i lëndës Higjiena dhe Mirçënia Kafshëve në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës. Në mungesë të kësaj fabrike, ai thot se mbetjet shtazore duhet të groposen në lokacione të përshtatshme që nuk ndikojnë në ndotjen e tokës, ujit dhe ajrit.
Prandaj neve i quajmë këto si gropa varreza, se cilat hapen zakonisht në vise pak ma të ngrituna, jo në vise të ulta, por në vise ma qarta gurore, në të cilat ujrat në toksor nuk janë shumë larkë prej bazës e asaj gropës varezë.
Me gjitha të trajtimi dhe menagjimi mbeturinave mbetet sfide në përgjësi, pasi në shumë komunat e Kosovës nuk ka kategorizim dhe klasifikim të tyre. Në munges të ndarjes e veçant, mbetjet shtazore hidhen bashkë me të tjerat, pa u kategorizuar si pas rrezikut që mund të paraqesin në kontaminimin e tokës dhe ujt, është thënë në raportin e zyres kombëtare të auditimit të vitit 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ish zyrtari i lartë i FBI-s Charles McGonigal del sot para gjykatës në SBA për akuzat për rishfet dhe takime të padeklaruara me zyrtar në Ballkan, mes të cilëve edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Hetimet kanë zbuluar lidhjet e tij të dyshimta në biznes me politikan nga Shqipëria dhe Bosnia-Hercegovina. Ish zyrtari i lartë i FBI-s gjithashtu ka shkelur sanksionet e SBA-s duke punuar për një oligark rus. Nga Tirana raporton Jetmira Delia.
Akuzat kundër ish agentit të rangut të lartë të Birosë Federale të Hetimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës Charles McGonigal, se ai ka shkelur sanksionet duke punuar për oligarkun rus Oleg Deripaska, vinë në kohën kur autoritetet amerikane janë duke shtuar presionin kundër rusëve të pasur për shkak të pushtimit të Ukrainës nga ushtria ruse. Ky rast tregon se si oligarkët rusë mund të deportojnë në zemrën e shërbimeve të sigurisë amerikane, shkruajnë mediat botërore. Akta akuza kundër ish agentit tregon se i ka pasur lidhje të dyshimta biznesi me politikan nga Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina. Ish agenti i lartë i FBI-s Charles McGonigal është akuzuar për shkelje të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe pjesëmarrje në pastrim të parave, ndërsa ka punuar për Deripaskën, të cilin e ka ndihmuar të hetojë një oligark rival rus, shkruan gazeta The Financial Times. McGonigal, i cili ka shërbyer si agent special i kundër zbulimit në zyrën e FBI-s në New York dhe ka hetuar Deripaskën derisa ka qenë në agjenci, është arrestuar më 21 janar, ka njoftuar Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ish agenti i FBI-s është arrestuar me ish diplomatin rus dhe sovjetik Sergei Shestakov, i cili ka marrë shtetësinë amerikane dhe ka punuar si përkthyes gjykate. Sipas prokurorëve, në vitin 2019 të dy ata kanë punuar për heqjen e sanksioneve kundër Deripaskës. Kundër Deripaskës, i cili është pasuruar me punë në metale të përpunuara, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sanksione për herë të parë në vitin 2018, si përgjigje ndaj aneksimit të gadishullit të Ukrainës të Krimes nga Rusia në vitin 2014. Washingtoni ka ndërmarrë sanksione dhe kufizime vizash kundër disa biznesmenve rusë pas pushtimit të Ukrainës, me qëllim ndoshkimin e Moskës dhe kufizimin e lidhjeve të saj financiare me pjesën tjetër të botës. Deripaska është një nga oligarkët e pakt që flet kundër pushtimit të Ukrainës, duke cilësuar atë si çmenduri dhe gabim kolosal, megjithse ka shmangur kritikat e drejtë për drejta kundër presidentit rus Vladimir Putin. Konfliktet e tij me Kremlinin për luftën kanë bërë pak për të përmirësuar marrëdhëniet e tij me qeveritë perëndimore, ka shkruar The Financial Times. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka thënë se McGonigal, i cili ka dalë në pension nga FBI në vitin 2018 pas 22 vitesh punë, ka rënë dakord në vitin 2021 që të hetojë një oligark rival rus në kombim të pagesave të fsheta nga Deripaska. Prokurorët kanë thënë se ish agenti ka punuar për oligarkun edhe përmes një kompanie ligjore edhe drejt për drejt duke marrë 10 mijëra dollar për shërbimet e tij. Në një rast të ndarë në Washington, McGonigal akuzohet se ka pranuar 225.000 dollar para të gatshme nga një ish zyrtar i inteligjencës shqiptare. Sipas gazetës The Washington Post, akuzat kundër McGonigal kanë zbuluar lidhjet e ish agentit të FBI-s me politikanët ballkanik. Prokurorët kanë thënë se së paku që nga gushti i vitit 2017, McGonigal nuk i ka zbuluar FBI-s marrëdhënien e tij me një ish zyrtar të Agjencisë së Inteligjencës Shqiptare, i përshkruar në akt akuzë si personi A. Gjithashtu, sipas akt akuzës, ai nuk ka bërë të ditur se ka pasur kontakte me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama. Në fund të vitit 2017, sipas autoriteteve, McGonigal ka marrë një total prej $225,000 nga personi A. Fillimisht në një makinë të parkuar jashtë një restoranti në New York dhe dy herë të ardhshme në shtëpinë e atij personi në New Jersey. Sipas akt akuzës, McGonigal i ka thënë personit A se ato para do të shpagoheshin. Disa muaj më vonë, me inkurajimin e McGonigal, FBI ka hapur hetime kundër një lobisti amerikan që ka punuar për një parti shqiptare, rivale e Edi Ramës. Në atë hetim, personi A është identifikuar si burim informacionesh. Ish agjenti pritet të dalë të mërkurën para gjykatës për akuzat në lidhje me Shqipërinë. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se akuzat kundër ish zyrtarit të FBI-s nuk kanë asnjë lidhje me të. Akuzohet në Amerikë një zyrtar i FBI-s për gjëra që s'kan as edhe një lidhje me mua dhe në Shqipëri fillon gjyqi ndaj meje në Big Brotherin e politikës, kanaleve dhe portaleve. Jam mësuar, por së fundmi kam vendosur të mos merrem më me nxjerrjen e çdo guri që hidhet përdit në lum, ka thënë Rama. Ndërkësaj Sali Berisha, kryetari i Partisë Demokratike, më të madhës opozitare në Shqipëri, i ka kërkuar prokurorisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që të hetojë lidhjet e dyshuara të Ramës me këtë afer. Ai ka thënë se spaku i shërben pushtetit nëse nuk hap me njëherë hetimet. Në një udhtim në Austri në vitin 2017, McGonigal dhe një prokurori Departamentit Amerikan të Drejtësisë kanë intervistuar një biznesmen dhe politikan shqiptar, të cilët i kanë thënë më herët McGonigalit se duan që dikush të hetojë një kërcënim me vdekje kundër tyre, thuhet në akt akuzë. McGonigal është njohur me atë person nga personi A. Një vit më pas, McGonigal dyshohet se i ka kërkuar shërbimit të FBI-s për lidhje me Kombet e Bashkuara që të organizojnë një takim me ambasadoren atëhershme amerikane në OKB, Nikki Haley, ose me ndonjë zyrtar tjetër të lartë, si dhe me ish ministrin e mbrojtjes në Bosnjë dhe themeluesin e një kompanie farmaceutike në Bosnjë, shkruan The Washington Post. Bëhet fjalë për ministrin aktual të sigurisë në Bosnjë, Selma Çikotić, dhe biznesmenin e ndjer nga Gračanica në veriperendim të Bosnjës, Davud Zahirović. Në akt akuzë thuhet se bashkëpunëtorët e McGonigal e kanë kërkuar atë takim për arsye politike që të sillin përfitime financiare për personin A. McGonigal më pas, sipas akt akuzës, ka propozuar që kompania farmaceutike t'i paguaj $500,000 një kompanie të regjistruar të personit A si tarif për organizimin e takimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmira Delia.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Diplomatët e SBA-s dhe Bashkimit Evropian në Shkup kanë intensifikuar thirrje drejtuar partive politike për ndryshimin e kushtetutës për përfshirjen e bullgarëve në të, pasi në rast se kjo nuk ndodh mund të bllokohen bisedimet me BE-n. Partitë politike ndërkohë mbeten në qendrimin e tyre, në veçanti opozita maqedonase, e cila thot se asnjë parti politike nuk ka mandat për ndryshimin e kushtetutës, andaj edhe kërkon zgjedhje të parakoshme. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përfaqësuesit e pranisë ndërkombëtare në Maqedoninë e Veriut kanë intensifikuar thirrje të drejtuar partive politike mbi nevojën e miratimit të ndryshimeve kushtetuese, si kusht për vazhdimin e bisedimeve të antarësimit evropian. Ndryshimi i kushtetutës duhet të bëhet për përfshirjen e pakicës bullgare në të si popull shtetëformues, në të kundërtën Sofia mund sërish të bllokojë vazhdimin e bisedimeve me SBA-s dhe Maqedonisë së Veriut. Ky obligim për autoritetet maqedonase parashihet me marrëveshjen mes dy vendeve që bazohet në atë që njihet si propozimi francez për zgjidhjen e konteksteve për gjuhën, identitetin dhe të kaluarën historike mes dy vendeve. Ambasadoria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Angela Aguilera ka deklaruar në Gostivar se në të gjitha takimet me liderët politik thekson rëndësinë që kanë për vendin ndryshimet kushtetuese.
I tell everybody that I meet with that this is important. And that it's not only important to do this, but it's important to put this country first.
Unë them të gjithëve që takoj se kjo është e rëndësishme, dhe nuk është vetëm se e rëndësishme ta bëjnë këtë, por është e rëndësishme që këtë vend ta vendosin në vend të parë. dhe jo para agendave personale për para atyre për të mirën e vendet. Kjo është ajo që bëj, kjo është ajo që bëj çdo ditë dhe vazhdoj të bëj. Shpresoj se të zgjedhrit e juaj do të bëjnë atë që unë konsideroj më të mirën për vendin, ka deklaruar ambasadori amerikane. Këtë aja e ka theksuar edhe në takimin e fundit me kryetarin e Aleancës për Shqiptarët në opozitë Arben Taravari, i cili po shqyrton mundësinë e hyrjes në qeveri për mbështetjen e ndryshimeve kushtetuese. Ndërkohë nga misioni i BE-së në Shkup thonë se ndryshimet kushtetuese burojnë nga marrëveshja për të cilën shteti është angazhuar në marrëdhëniet bilaterale me Bullgarinë dhe në rast se nuk miratohen këto ndryshime, mund të bllokohet edhe procesi i integrimit evropian. Maqedonia e Veriut tashmë ka një histori të mirë të marrëdhënieve ndërtnike dhe mendoj se do të merr një vendim që do t'i forcojë ato edhe më shumë, pa prekur identitetin e këtij vendi sepse identiteti nuk humbet në rrugën e drejtë BE-së. Megjithatë, për shkak se kjo është pjesë e marrëveshjes së realizuar që rezultoi me hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian, nëse ky ndryshim nuk ndodh, procesi i negociatave do të ndaloj dhe çfarë do të ndodh më pas nuk mund të themi, thon nga zyra e BE-së në Shkup. Procedura për ndryshimin e kushtetutës do të nisë shpejti, fillimisht me debate ku do të përfshihen ekspertë dhe faktorë tjerë të shoqërisë.
Politiko të značenje je mnogo poveke od samo i ustavni promeni na jedan del od preambulata i na jedan.
Rëndësia politike është shumë e madhe sa e ndryshimit e një pjesë të kushtetutës, të preambulës së saj, për përfshirjen e bullgareve në të. Vendimi për ndryshimin e kushtetutës nënkupton vendimin për dhënien e drejtës jeshile, vazhdimit të bisedimeve për antarësimin evropian, ka deklaruar ministri i drejtësisë Bojan Maricic. Ndryshimet miratohen në kuvend me 2/3 apo me 80 nga 120 votat e deputetëve, por shumica parlamentare aktualisht ka 75 votat. Mungojnë edhe 5 vota të cilat kërkohen nga radhët e opozitës maqedonase, por kryetari i VMRO DPMNE-s opozitar Hristian Mickoski tha se askush nuk ka marrë mandat në zgjedhje për ndryshimin e kushtetutës.
Stavot edhe ka ovaj parlament nema mandat da menua ustav, bideki niti opozicijata učestuala vo kreiranje na toj dogovor, niti opozicijata se soglasila so toj dogovor.
Qëndrimi është se ky parlament nuk ka mandat për ndryshimin e kushtetutës, sepse as opozita nuk ka marrë pjesë në hartimin asaj marveshje, as opozita nuk është pajtuar matë marveshje, dhe as nuk ka shkuar para qytetarëve për të premtuar se do të ketë ndryshime kushtetuese, tha Mickoski. Si pas ti, në zgjedhjet e fundit as një parti politike nuk e ka paraqitur si pjesë e programit të saj ndryshimin e kushtetutës. Për këtë arsye, Mickoski konsideron se zgjedhjet e parakoshme janë vetëmja mënyrë që qytetarët të thonë çfarë mendojnë dhe në cilin drejtim duhet të lëviz Maqedonia e Veriut në periudhën e ardhshme. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjermania ka konfirmuar se do t'i dërgoj Ukrainës tanke Leopard 2 për ndim në luftën kundër Rusis, ndërsa si pas burimeve të agjensisë së lajmeve Reuters, edhe Washingtoni zyrtar pritë që gjatë ditës së sotme të njoftoj se do t'i dërgoj Ukrainës 10 tanke M1 Abrams. Më shumë detaje nga Albina Kastrati.
Qeveria Gjermane ka konfirmuar se do t'i siguroj Ukrainës tanke luftarake Leopard 2 dhe do të miratoj kërkesat e vendeve të tjera për të bërë të njëjtën gjë. Kancelari Olaf Scholz tha të mërkurën se Gjermania po vepron në koordinim të ngushtë me aleatët e saj. Zëdhënësi qeverisë gjermane Stefan Hebestreit tha me 25 janar se qëllimi është që të krijohen shpejt 2 batalione me tanke Leopard 2 për Ukrainën. Duke shtuar se Gjermania në hapin e parë do të siguroj 14 tanke nga rezervat e veta ushtarake. Trajnimi trupave ukrainase për përdorimin e këtyre tankeve do të filloj së shpejti dhe Gjermania gjithashtu do të siguroj logistik dhe municione, tha Hebestreit. Scholz kishte këmbgulur se çdo lëvizje për të siguruar Ukrainës tanke të fuqishme Leopard 2 do të koordinohej ngushtë me aleatët e Gjermanisë, kryesisht Shtetet e Bashkuara. Antarët e qeverisë të koalicionit tre partiak të Scholzit e mirë pritën lajmin për para njoftimit zyrtar. Ukraina ka muaj që kërkon tanke luftarake për të luftuar forcat ruse që ka nisur luftën në këtë shtet. Edhe Washingtoni e zyrtar pritet që të mërkurën të njoftoj se do të dërgoj 10 tanke M1 Abrams në Ukrainë, than burimet për agjensinë e lajmeve Reuters. Mbështetja për dërgesat e tankeve po bëhet pasi Ukraina shkarkoi disa zyrtar të lartë si pjesë e një përpjekjeje për të luftuar korrupsionin në vend. Edhe pse nuk ka konfirmim zyrtar nga Washingtoni, zyrtarët në Kiev përshëndetën atë që ata e shohin si një ndryshim të mundshëm të lojës. Presidenti i Ukrainës të martu në bëri thirrje për seri aleateve perëndimor që të jepnin tanket e tyre më moderne, duke thënë se nevoja për to është shumë e madhe. Rusia ka paralajmëruar se furnizimet me armë moderne sulmuese në Ukrainë do të përshkallëzojnë luftën, me disa zyrtarë rusë që thonë se aleatet perëndimor të Ukrainës po e çojnë botën në një katastrofë globale. Dorëzimi tankeve luftarake nga Shtetet e Bashkuara do të ishte një tjetër provokim flagrant, tha të mërkurën ambasadori i Rusisë në SBA, Anatoli Antonov. Është qartë se Washingtoni po përpiqet qëllimisht të na shkaktoj humbje strategjike, tha Antonov në Telegram. Tanket amerikane do të shkatrohen nga ushtria jonë në të njëjtën mënyrë siç po shkatrohen pajisjet e tjera të NATO-s, shtoi ai. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albina Kastrati.
Çfarë janë dhe si mund të ndihmojnë Ukrainës tanket Leopard 2? Kraus Maffei Wegmann, prodhues i Leopard 2-shit e cilëson atë si tankun më të mirë në botë për betejë, i cili për gati gjysmë shekulli ka kombinuar aspektet e fuqisë, mbrojtjes, shpejtësisë dhe manovrueshmërisë, duke bërë atë të përshtatshëm për shumë lloje të situatave të luftimit. Tanku me peshë prej 55 tonësh ka vend për një ekuipazh prej 4 personash, rreze veprimi prej 500 kilometrash dhe shpejtësi maksimale prej rreth 68 kilometrash në orë. Versioni më i hershëm i tankut, i cili tani ka 4 variante kryesore, hyri në përdorim në vitin 1979. Arma e tij kryesore është një top 120 mm, ndërsa ai ka një sistem krejtësisht digital të kontrollimit të shtënave. Një element tërheqës i tankeve të prodhuara nga Gjermania është numri i tyre. Më shumë se 2000 lloje të tilla janë dërguar në mbi 10 vende evropiane dhe në Kanada. Në përgjithësi, Wegmann thotë se mbi 3500 tanke u janë dërguar në 19 vendeve. Rheinmetall AG, një kontraktues Gjermani mbrojtjes i cili prodhon topin 120 mm për Leopard 2-shin, thot se tanku përdoret nga më shumë shtete se cili do tjetër lloj. Sipas një analize të fundit nga Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, një qendër analitike globale me seli në Londër, rreth 350 Leopard të versioneve të ndryshme janë dërguar në Greqi, ndërsa Polonia ka rreth 250 të tillë. Finlanda i ka 200 në përdorim apo në magazina. Për luftën në Ukrainë kundër Rusisë besohet se në mënyrë që tanket Leopard 2 të kenë ndonjë efekt të ndjeshëm në luftë, nevojitën rreth 100 të tilla, kanë thënë analistët e Institutit Ndërkombëtar për Studime Strategjike. Ministri i Mbrojtjes i Ukrainës dëshiron 300 tanke, ndërsa disa udhëheqës të vendeve të Bashkimit Evropian e mbështesin kërkesën e tij. Neve na duhet një flotë prej 300 tankesh, ka thënë ministri i Jashtëm i Luksemburgut, Jean Asselborn, të hënën në Bruksel, duke ju referuar për hapjes së gjerë të Leopardëve nëpër Evropë dhe nevojës për armatim sinkronik që mund të operojë mirë bashkërisht. Dhënia e Leopardëve nuk është aq e lehtë sa dërgimi i tyre me tank kufirit nga miqtë në perëndim në Evropë. Instituti Ndërkombëtar për Studime Strategjike llogaritë se tankistëve dhe stafit mbështetës do t'ju nevojitej trajnim prej 3 deri në 6 javë për të arritur aftësim bazik. Ralf Raz, drejtori i Muzeut të Tankeve në Münster, Gjermani, ka thënë se tankistët ukrainas me përvojë mund të arrijnë të mësojnë përdorimin e tankeve Leopard 2 mjaft shpejt dhe se trajnimi mund të shkurtohet për të fokusuar në njohuritë esenciale. Johan Michel, analist hulumtues për çështje ushtarake dhe të mbrojtjes në Institutin Ndërkombëtar për Studime Strategjike, ka thënë se tanket e tilla do t'i mundësonin Ukrainës të hynte në ofensiv në luftën 11 muajshe, ku ka pasur ngjecje prej muajsh pas dy kundërofensivave të rëndësishme ukrainase, të cilat rimorën zona të okupuara nga forcat ruse prej muajsh në Verilindje dhe në jug. Në këtë lloj konflikti thjesht nuk është e mundshme të kryen ofensiva të mëdha pa lloj-llojshmërinë plotë pajisjeve të blinduara luftarake dhe të autoblindave, dhe tanket janë pjesë tyre, ka vlerësuar ai. Dërgesat perëndimore të Leopard 2-shit mund t'i ndihmojnë Ukrainës të pajiset me municionet e nevojshme të kalibrit të lartë për t'i zëvendësuar rezervat e veta të kohës sovjetike, të cilat po harxhohen, duke hapur një rrugë të re për mbërritjen e armatimit perëndimor në Ukrainë, ka thënë ai. Rath ka theksuar se Leopard 2-shi dhe tanket e ngjashme perëndimore janë më të lëvizshme se sa modelet që i përdor Rusia, të cilat për shembull nuk mund të bëjnë lëvizje prapa me shpejtësi. Me numrat të ngjashëm tankësh në të dyja anët, Leopard 2-shi dhe tanket e ngjashme mund të japin Ukrainës një avantazh, veçanërisht kur merret parasysh performanca e dobët taktike e trupave ruse gjatë luftës, ka shtuar ai. Gjermania e ka pasur fjalën përfundimtare për kitazi me dërgimin e Leopard 2-shit edhe nga arsenalet e vendeve tjera dhe ka qenë rezervuar rreth dërgimit të tyre nga kushdo drejt Ukrainës. Aleatët dhe analistët ushtarak thonë se Leopard 2-shi ka motor me naftë dhe jo me karburanta aeroplanësh, sikurse M1 Abrams dhe është më i lehtë për të operuar se sa tanket e mëdha amerikane dhe kësisoj për të nevojitët ko më shkurtër trajnimi. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion. Për informacionet të tjera, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetshi.